ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการแนะแนวของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการนี้จะออกอากาศเดือนละ2ครั้งนะคะในวันจันทร์ทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลาประมาณ 15:20 นไปจนถึง 16:00 นนะคะโดยจะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะหรือจะรับฟังรายการนี้ได้ทาง STOU Radio Online ก็ได้นะคะโดยที่เข้าไปฟังทางเว็บไซต์ของมสท.ค่ะ www.stou.ac.th นะคะเปิดเข้าไปที่หน้าหลักแล้วนะคะให้เลือกเมนูทางด้านซ้ายมือนะคะจะเป็น STOU Online นะคะแล้วก็เลือกที่ Radio Online นะคะรายการนี้นะคะฟังแล้วเนี่ยนะคะยังสามารถรับฟังได้อีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์สัปดาห์เดียวกันนี้นะคะเวลา 11:00 นถึง 11:40 นทาง STOU Radio Online นะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะนั่นก็คือเปิดเข้าไปฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตนะคะเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมที่ราชนะคะ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็เลือกที่ STOU Online แล้วก็เลือกอีกทีที่ Radio Online นะคะค่ะวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่แล้วนะคะเป็นสัปดาห์ของวันปีใหม่คงต้องขอสวัสดีปีใหม่กับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะเราคงจะมีความสุขสนุกสนานนะคะกับเทศกาลปีใหม่กันมานะคะบางคนยังอาจจะต้องอยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่เลยหรือว่าบางคนกลับมาแล้วบางคนไม่ได้ไปไหนนะคะอย่างไรก็ตามในวันหยุดราชการ4วันนี้นะคะในเทศกาลปีใหม่นี้นะคะก็คงจะมีความสุขกันทั่วหน้านะคะถึงแม้จะอยู่ในบรรยากาศที่อาจจะบอกว่าสุขบ้างทุกบ้างนะคะบนเปกันไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะความปรารถนาของมนุษย์ทุกคนก็คือว่าคงอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขนะคะแล้วหากว่าทำอย่างไรก็ได้เพื่อที่จะให้มีความสุขก็คงอยากจะทำกันนะคะวันนี้ค่ะรมิตาลวงศ์นะคะจะนำแนวทางวิธีทางวิธีการที่จะมาแนะนำกันว่าแล้วเราจะทำอย่างไรจึงจะอยู่อย่างมีความสุขนะคะในศักยภาพในสถานภาพของความเป็นไปได้ของแต่ละคนนะคะค่ะแน่นอนนะคะว่าความปรารถนาของมนุษย์ทุกคนที่อยากจะให้ชีวิตเนี่ยมีความสุขนะคะรวมไปถึงคนที่เรารักนะคะรวมไปถึงคนที่มีพระคุณกับเรานั้นมีความสุขนะคะเป็นความปรารถนานี่อันดับแรกเลยนะคะเรามาดูความหมายกันก่อนนะคะว่าความสุขนะคะเพราะว่าหลายคนอาจจะมีมุมมองแล้วว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานนะคะพ.ศ. 2542เนี่ยนะคะก็เขาบอกว่าความสุขเนี่ยนะคะก็คือความรู้สึกหรือคำว่าสุขเนี่ยค่ะสุขคือความรู้สึกหรืออารมณ์ประเภทหนึ่งนะคะสุขเนี่ยนะคะจะมีหลายระดับตั้งแต่ความสบายใจเล็กน้อยหรือว่าความพอใจจนถึงความเพลิดเพลินหรือเต็มไปด้วยความสนุกเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2542นะคะทีนี้ถ้าเป็นแนวความคิดนะคะทางปรัชญาแล้วก็ศาสนาเนี่ยนะคะก็บอกว่าความหมายของความสุขก็คือการดำรงชีวิตที่ดีหรือชีวิตที่มีความเจริญนะคะไม่จำกัดความหมายของคำว่าสุขอยู่ที่ว่าเกี่ยวข้องกับอารมณ์อย่างเดียวนะคะก็คือมีการดำรงชีวิตที่ดีนะคะมีความเจริญอันนี้ก็ถือว่ามีความสุขแล้วนะคะอันนี้เป็นความหมายนะคะที่พอมาฟังแล้วนะคะก็คือถ้าหากว่ามันเกี่ยวเนื่องกันเนี่ยก็ใช้ความหมายอันนี้ได้นะคะทีนี้ถ้าในมุมมองทางศาสนาเนี่ยนะคะก็บอกว่าในเรื่องของความสุขเนี่ยนะคะสุขเนี่ยเป็นหัวข้อที่ผู้นับถือศาสนาพุทธเนี่ยให้ความสำคัญมากนะคะเพราะว่าสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์แสวงหาเพื่อให้ได้พบกับเสรีภาพและการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงการสอนของศาสนาพุทธเนี่ยนะคะใช้หลักธรรมที่เรียกกันว่ามรรคนะคะนั่นก็คือหนทาง8ประการในการดับทุกข์ เพื่อนิพพานสุขสูงสุดสามารถมีได้ด้วยการเอาชนะตัณหาทุกรูปแบบอันนี้ทางด้านพุทธนะคะส่วนการมีสุขจากทรัพย์สินหรือความมั่นคงในชีวิตและการมีมิตรภาพที่ดีก็เป็นที่ยอมรับว่าเป็นเป้าหมายที่มีคุณค่าสำหรับบุคคลทั่วไปนะคะแต่เราบุคคลมนุษย์ทั่วไปเนี่ยนะคะเราคงไม่ไปพูดถึงนิพพานอะไรอย่างนั้นหรอกนะคะเอาเป็นว่าเรามีความสุขจากการที่เรามีชีวิตที่ดีนะคะมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของเรารวมไปถึงมิตรภาพที่เป็นที่ยอมรับในระหว่างกลุ่มเพื่อนนะคะกลุ่มเพื่อนร่วมงานนะคะในครอบครัวนะคะอันนี้ก็คือมีเป็นเป้าหมายที่มีคุณค่าแล้วล่ะสำหรับคนทั่วไปอย่างเราๆนี้นะคะค่ะแต่ว่าแล้วเราจะอยู่อย่างมีความสุขได้อย่างไรนะคะเพราะว่าคงทุกวันนี้เนี่ยนะคะคงบอกไม่ได้ว่านับตั้งแต่ปี2555เป็นต้นไปนะคะชีวิตเราจะมีแต่ความสุขจริงๆแล้วเนี่ยตลอดปี2554แล้วก็ปลายปี2554เนี่ยนะคะหลายๆจังหวัดหลายๆคนนะคะเป็นแสนๆเป็นล้านๆคนก็ว่าได้เนี่ยนะคะต้องเผชิญกับความทุกข์นะคะอย่างแสนสาหัสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะคะก็ทำให้มีความรู้สึกว่า ถึงแม้ว่าน้ำจะลดลงไปแล้วแต่ก็ยังจิตใจเนี่ยก็ยังวิตกกังวลอยู่นะคะข่าวลือต่างๆนานานะคะว่าจะมีน้ำท่วมอีกจะมีเขื่อนแตกอะไรก็แล้วแต่ต่างๆเหล่านี้ทำให้เราเกิดความไม่สบายใจเกิดความวิตกกังวลแต่ในช่วงนี้เนี่ยในช่วงที่เหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะฉันคิดว่าเราก็น่าจะทำชีวิตของเราให้เป็นปกติสุขไปก่อนนะคะแต่ว่าเราก็อยู่ด้วยความไม่ประมาทอยู่ด้วยความระวังนะคะแล้วก็ฟังหูไว้หูนะคะโดยที่เราก็ต้องศึกษาเหตุการณ์นะคะดูข้อมูลต่างๆที่จะเกิดขึ้นในจะเป็นระยะเวลาสั้นนะคะหรือระยะยาวก็ตามนะคะคงเราคงจะต้องไปวิตกจริตมันก็จะเกิดปัญหากับสภาพจิตใจของเราเกิดความเครียดเกิดขึ้นมาได้นะคะเพราะนั้นตรงนี้นะคะก็มีแนวทางง่ายๆที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังและศึกษามสท.เนี่ยนะคะลองนำไปปฏิบัติดูนะคะก็จะทำให้ชีวิตนั้นมีความสุขขึ้นมาได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราสามารถทำได้เป็นประจำนะคะดิฉันคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดความรู้สึกที่ดีๆในช่วงในการดำเนินชีวิตของเราชั่วระยะหนึ่งก็ยังดีนะคะซึ่งอย่างน้อยก็จะทำให้เรามีสติแล้วก็มีความคิดที่จะดำเนินการนะคะต่อไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องจะเป็นปัญหาหนักปัญหาใหญ่สักแค่ไหนก็ตามนะคะเราก็ยังมีสติที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆไปได้อย่างลุล่วงนะคะปัญหาน้ำปัญหาเศรษฐกิจนะคะปัญหาเรื่องงานนะคะการว่างงานอะไรต่างๆเนี่ยนะคะอาจจะมีกลุ่มที่ตกงานนะคะฉันได้ยินมาว่ามีโรงงานอุตสาหกรรมหลายโรงงานนะคะที่เปิดรับคนงานนะคะลองเข้าไปหาข้อมูลวิธีการหาข้อมูลเนี่ยนะคะก็หาได้ไม่ยากจะหาจากเอกสารหน่วยงานนะคะหรือทางอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายมากนะคะหากว่าท่านสะดวกแล้วก็มีความพร้อมนะคะค่ะแน่นอนนะคะที่ว่าความสุขที่เป็นยอดปรารถนาของมนุษย์เนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่สามารถแสวงหาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจะสุขหรือทุกข์เนี่ยอยู่ที่ใจของเรานะคะค่ะหากใจเรามีความสุขนะคะเราจะอยู่ในสภาพใดเราก็มีความสุขได้แต่ในทางตรงกันข้ามหากใจเราไม่มีความสุขนะคะเราจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีนะคะอยู่ในบ้านมีคนดูแลรับใช้นะคะมีเงินมีทองใช้อย่างไม่ขาดมือแต่หากใจเราไม่มีความสุขนะคะเราก็ไม่มีความสุขตามสภาพแวดล้อมไปด้วยนะคะค่ะทีนี้ดิฉันได้นำบทความทางวิชาการนะคะของคุณจิราเติมจิตอารีนะคะท่านเป็นพยาบาลจิตเวชนะคะภาควิชาจิตเวชศาสตร์นะคะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะแล้วก็ในบทความอีกหลายๆท่านเนี่ยนะคะนำฝากกันดิฉันอ่านดูแล้วคิดว่าเป็นสิ่งที่เราท่านเนี่ยสามารถนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตนี้นะคะก็เลยนำมาฝากกันนะคะ แล้วก็คุณจิราเติมจิตอารีเองเนี่ยนะคะได้นำคำธรรมะค่ะของท่านพุทธทาสภิกขุนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของความสุขนะคะมาเปิดประเด็นนะคะแล้วก็ดิฉันขออนุญาตนำมาบอกเล่ากับท่านผู้ฟังนะคะความเอ๋ยความสุขใครๆทุกคนชอบเจ้าเฝ้าวิ่งหาแกก็สุขฉันก็สุขทุกเวลาแต่ดูหน้าตาแห้งยังแคลงใจถ้าเราเผาตัวตัณหาก็น่าจะสุขถ้ามันเผาเราก็สุขหรือเกรียมได้เขาว่าสุขสุขเนื้ออย่าเห่อไปมันสุขเย็นหรือสุขไหมให้แน่เอ่ยสุขตัวนี้นะคะที่ฉันลืมบอกไปนะคะว่าเป็นสุขที่สะกดด้วยขอไข่นะคะสาอุขอสุขนะคะแต่ว่าท่านพุทธทาสภิกขุเนี่ยท่านพูดถึงสุขที่มีทั้งสาอุขอสุขกับสุขที่เป็นสาอุกอสุขนะคะค่ะมีความสุขนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าตัวเรานี่สุขซะจนไม่เกรียมไปเลยนะคะก็ได้แง่คิดจากบทกลอนของท่านพุทธทาสภิกขุด้วยนะคะค่ะทีนี้มาในส่วนของว่าเราจะทำอย่างไรจึงจะอยู่อย่างมีความสุขนะคะขอบอกว่าต้องอยู่อย่างมีความสุขนะคะอยู่อย่างมีความหวังนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ที่มีวัยเรียกว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ตามนะคะท่านก็จะต้องอยู่ในวัยของท่านแบบมีความสุขด้วยนะคะค่ะข้อแรกเลยนะคะก็คือมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีนะคะข้อนี้ง่ายมากเลยนะคะง่ายๆมากเลยเอาเป็นข้อแรกเลยนะคะที่หากว่าทำได้นะคะอ้าวมาดูก่อนนะคะว่าสุขภาพกายดิฉันหมายถึงอะไรตรงนี้เนี่ยนะคะหมายถึงการที่สภาวะของร่างกายนี้มีความสมบูรณ์แข็งแรงนะคะเจริญเติบโตอย่างปกตินะคะระบบต่างๆของร่างกายสามารถทำงานได้เป็นปกติแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยนะคะร่างกายมีความต้านทานต่อโรคภัยไข้เจ็บได้เป็นอย่างดีและอย่างหนึ่งนะคะถ้าหากว่าปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและความทุกข์พลภาพได้นี่โอ้โหถือว่าเป็นอะไรคะเป็นพรอันประเสริฐเป็นความสุขอันเลิศนะคะทุกวันนี้เนี่ยเรามักจะให้พรกันว่าขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีสุขอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะที่บอกว่าขอให้มีเงินคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองอะไรอย่างนี้นะเก่าแล้วค่ะทุกวันนี้ขอพรที่ว่าขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและความทุกพลภาพแค่นี้พอแล้วค่ะเพราะนั้นถ้าหากเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเดี๋ยวเราก็มีพลังที่จะไปหาเงินมาเติมให้ตัวเองได้นะคะนี่ไม่กลัวเลยค่ะนะคะยังไม่มีเงินแต่ว่ามีสุขภาพกายที่แข็งแรงก็พอแล้วนะคะแล้วต้องไม่มีโรคด้วยนะคะแล้วก็ร่างกายต้องแข็งแรงสมบูรณ์ทุกอวัยวะทุกส่วนค่ะไม่มีส่วนใดที่พิกลพิการไปนะคะค่ะสุขภาพกายนะคะตรงนี้หมายถึงอะไรบอกไปแล้วนะคะสุขภาพจิตหมายถึงอะไรคะหมายถึงสภาวะของจิตใจที่มีความสดชื่นแจ่มใสนะคะที่สำคัญจะต้องสามารถควบคุมอารมณ์ให้มั่นคงเป็นปกติสามารถปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงของสังคมสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีสามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีและปราศจากความขัดแย้งหรือความสับสนภายในจิตใจนะคะอันนี้เกี่ยวกับตัวเรานะคะปราศจากความขัดแย้งหรือความสับสนภายในจิตใจนี่สำคัญมากเลยค่ะถ้าข้างในยังสับสนยังขัดแย้งอยู่เนี่ยนะคะแสดงว่าสุขภาพจิตไม่ดีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสองอย่างนี้ต้องทำหน้าที่ควบคู่กันไปเพราะเขาบอกว่ากายเป็นนายใจเป็นบ่าวนะคะร่างกายนะคะจิตใจจะอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะมีสุขภาพจิตดีสุขภาพกายมีสุขภาพกายดีมีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตก็ดีตามไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยหากท่านมีปัญหาในเรื่องของจิตนะคะโอเคสุขภาพกายนี่เป็นสิ่งที่เราตรวจสอบมองเห็นได้ภายนอกนะคะแต่หากว่าสุขภาพจิตไม่ดีเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรับรู้ตัวเองได้นะคะคนข้างนอกมองก็ไม่รู้นะคะแต่เราต้องสำรวจตัวเองเราต้องพยายามค้นหาตัวเองว่าเราเป็นคนที่มีสุขภาพจิตดีหรือเปล่านะคะแต่ก็ไม่ต้องตกใจนะคะถ้าบัดนี้แล้วเกิดความสับสนภายในจิตใจของเราขึ้นมาแล้วก็ลองมาทำให้จิตสุขภาพจิตดีได้โดยต้องรู้จักฝึกฝนจิตใจท่านพุทธทาสภิกขุบอกเราไว้ว่าใจสว่างใจสะอาดใจสงบ3อย่างนี้พอแล้วค่ะ จะช่วยทำให้เรามีจิตใจดีเป็นการฝึกฝนทำให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรามีใจสว่างใจสะอาดใจสงบนะคะควบคุมอารมณ์จิตใจของตนเองได้สุขุมเยือกเย็นมีความเมตตารู้จักให้อภัยและเข้าใจคนอื่นมองโลกในแง่ดีนะคะอันนี้ฝึกฝนไปสุขภาพจิตจะแข็งแรงสมบูรณ์ได้นะคะเสร็จแล้วหากเราเนี่ยรู้จักปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนที่มีเหตุมีผลยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพความเป็นจริงในสถานการณ์ต่างๆตอนนี้บ้านเรากำลังทำความสะอาดอยู่บ้านเรายังต้องรอเวลาอยู่อะไรก็คือต้องทำใจให้มันเป็นปกตินะคะนะคะอย่าไปคิดโอ้ยตายแล้วไม่มีบ้านจะอยู่แล้วเราจะอยู่ได้อย่างไรเราไม่มีความสุขอย่างนี้ไม่ได้นะคะต้องปรับตัวเองนะคะเข้าใจสภาพปัญหาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ต้องฝึกตนเองให้รู้จักพิจารณาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะพิจารณาว่าเรามีข้อดีตรงไหนนะอันนี้ก็ให้เก็บไว้พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นข้อเสียของเราตรงไหนนะเป็นอย่างไรก็ต้องมีการปรับปรุงตัวเองนะคะอย่าอ๋อเราดีแล้วเราแน่แล้วเราเก่งแล้วเราดีกว่าคนอื่นอย่างนี้ไม่ได้นะคะอีกข้อหนึ่งเขาบอกว่าต้องรู้จักทำตัวเองให้เป็นประโยชน์กับสังคมนะคะรู้จักช่วยเหลือสังคมนะคะสิ่งนี้แหละค่ะจิตอาสาจะส่งผลต่อจิตใจของเรานะคะแล้วก็เวลาที่เราได้ทำอะไรที่เป็นลักษณะของจิตอาสานะคะความสุขใจจะเกิดขึ้นความภาคภูมิใจจะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่นด้วยนะคะสุดท้ายค่ะต้องรู้จักยอมรับแล้วก็เข้าใจธรรมชาติของชีวิตนี่สำคัญที่สุดเลยค่ะตามหลักพุทธศาสนาสอนไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืนนะคะจงใช้ชีวิตอย่างมีสติและเตรียมความพร้อมอยู่เสมอนี่ใช่ไหมคะวันนี้จะเห็นว่าดิฉันพูดหนักไปทางธรรมะหน่อยแต่ก็คือเป็นสัจธรรมในชีวิตนะคะอย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องฝึกฝนตนเองให้มีสุขภาพจิตที่ดีนะคะแล้วก็ไม่ยากเลยนะคะที่จะปฏิบัตินะคะขึ้นอยู่กับฝึกฝนฝึกให้เป็นปกตินิสัยนะคะทำไปเรื่อยๆตอนนี้ทำไม่ได้นะคะเราต้องมีความอดทนพยายามนะคะแล้วก็ขอให้เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราคม2555นี้เป็นต้นไปนะคะใช้ความพยายามสักนิดนึงนะคะมันจะไม่เกินความสามารถของเราไปได้นะคะแล้วก็ท่านก็จะกลายเป็นคนที่มีสุขภาพจิตดีแล้วก็อยู่ในสุขภาพกายที่ดีชีวิตนี้ก็จะมีความสุขนะคะโอ้โหเรื่องความสุขนี่พูดได้ตลอด40นาทีนี้ยังพูดได้เลยแต่จริงๆแล้วมีอีกข้ออื่นๆอีกนะคะที่จะมาแนะนำนะคะช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่หนึ่งแล้วท่านผู้ฟังเพลงเพราะว่าสักเพลงหนึ่งก่อนเนี่ยมาคุยกันต่อครับว่าเราจะทำชีวิตของเราให้มีความสุขได้อย่างไรง่ายๆไม่ยากค่ะ
ฝนพร่ำพร้อมเพรียว
กาศนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มไว้แล้วนะคะฟังทางอินเทอร์เน็ตก็ได้เช่นกันค่ะเปิดเข้าไปฟังทางเว็บไซต์มสท.นะคะ www.astou.ac.th นะคะแล้วก็เลือกเมนู STOU Online นะคะแล้วก็คลิกที่ Radio Online นะคะท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการแนะแนวนะคะที่เรากำลังพูดกันถึงเรื่องทำอย่างไรจึงจะอยู่อย่างมีความสุขนะคะค่ะ เรื่องของสุขภาพกายสุขภาพจิตนะคะมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีนะคะซึ่งเน้นเรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวนะคะนำมาเป็นหัวข้อแรกนะคะหัวข้อที่2วิธีที่2ก็คือมีความรักกับการทำงานมีความรักในงานที่ทำนะคะค่ะงานทุกงานอาชีพทุกอาชีพเนี่ยนะคะเป็นอาชีพที่มีคุณค่ามีประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อท่านต้องทำงานในอาชีพใดก็ตามเนี่ยนะคะขอให้มีความรักมีความชอบมีความพึงพอใจกับงานที่ทำอยู่นะคะแล้วก็ต้องบอกกับตัวเองนะคะว่างานที่เราทำเนี่ยเป็นงานที่มีเกียรติมีประโยชน์มีคุณค่านะคะเพราะเนี่ยทุกอาชีพนะคะดิฉันเป็นนักแนะนำการศึกษาและอาชีพเนี่ยนะคะดิฉันให้คำปรึกษาทางด้านการเรียนนะคะทางด้านการศึกษาต่อทางด้านอาชีพส่วนตัวสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะดิฉันมีความสุขกับการที่ได้ให้คำปรึกษาแล้วนักศึกษาเนี่ยฟังแล้วรู้สึกดีขึ้นนะคะจากที่ไม่รู้จะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะคะเกิดเริ่มมองเห็นหนทางที่จะแก้ไขปัญหาเพิ่มขึ้นนะคะรู้จักวิธีการที่จะปรับตัวนะคะรู้จักคิดนะคะแล้วก็เข้าใจมากขึ้นโดยเฉพาะวิธีการเรียนกับมสท.นะคะดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่ตัวเองนั้นมีประโยชน์มีคุณค่านะคะถึงแม้อาชีพอื่นๆนะคะกวาดขยะนะคะก็มีคุณค่านะคะถ้าไม่มีอาชีพกวาดขยะนะคะบ้านเมืองเราคงจะเต็มไปด้วยขยะนะคะคนขับรถเมย์จะเป็นรถร้อนรถเย็นก็ตามถ้าไม่มีคนขับให้เราขับนะคะเราไม่มีรถประจำตัวส่วนตัวของเราเราจะทำยังไงเดินหรอคะคงไม่ไหวแน่เพราะฉะนั้นทุกอาชีพนะคะมีประโยชน์มีคุณค่าเราทำอาชีพอะไรเราต้องคิดว่าอาชีพของเรานั้นมีเกียรตินะคะบอกตัวเองว่าอาชีพที่เราทำอยู่นั้นมีเกียรตินะคะทำงานไปแล้วมีความสุขกับการทำงานพอใจกับงานที่ทำอยู่ขณะเดียวกันนะคะต้องรู้จักพัฒนางานด้วยนะคะหาวิธีการทำงานที่จะทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดขณะที่ทำงานนั้นต้องมีความสุขกับการทำงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำงานไปด้วยใจรักนะคะทำงานไปด้วยความชอบสนุกกับมันนะคะตลอดที่ทำงานอยู่ตรงนี้นะคะความสุขก็จะเกิดขึ้นในการทำงานรู้สึกว่างานนี้มันอะไรหมดเวลาแล้วเหรอกลับบ้านแล้วเหรอเช้านี่ก็ตื่นขึ้นมานี่ก็กระวีกระวาดนะคะกุรีกุจอกระตือรือร้นที่จะไปทำงานนี่แสดงว่าท่านมีความสุขในการทำงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทำงานแล้วเรามีเป้าหมายในการทำงานเนี่ยนะคะสามารถสำเร็จเสร็จได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ความสุขก็จะเกิดขึ้นแน่นอนเลยค่ะแต่หากไม่ตั้งเป้าหมายแล้วงานไม่เสร็จนะคะหัวหน้าตำหนิความสุขไม่เกิดขึ้นนะถึงสิ้นปีนะคะเงินบำเหน็จรางวัลก็ไม่ได้งานไม่เสร็จนะคะเพราะฉะนั้นหากเราทำงานได้ตามเป้าหมายเราก็จะมีความสุขถึงแม้ว่าบางครั้งบริษัทอาจจะไม่ให้โบนัสไม่ให้เงินรางวัลแต่งานเราเสร็จทันนะคะผลงานออกมาตามตัวชี้วัดอันนี้ความสุขก็เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เวลาที่เราทำงานสำเร็จเนี่ยได้รับการยอมรับจากบุคลากรเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชานะคะการทำงานนะคะต้องเน้นที่ความสำเร็จนะคะแล้วต้องพยายามลงมือปฏิบัติด้วยความตั้งใจนะคะทำให้เกิดความสำเร็จอาจจะต้องใช้ความพยายามมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเราก็ต้องยอมนะคะอาจจะต้องใช้เสียสละเวลานะคะเพิ่ม เวลาลงทุ่มเทเวลาให้กับงานเพื่อความสำเร็จในงานนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะทำให้เรามีความสุขตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะงานที่ทำอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นงานที่ง่ายนะคะบางงานอาจจะเจองานหินแต่ว่าถ้าเรารู้จักที่จะหาวิธีการทำงานนะคะรู้จักทำงานรู้จักปรับวิธีการทำงานสมัยนะคะทำงานด้วยความตั้งใจทำงานด้วยความอดทน นะคะเสียสละกับการทำงานอันนี้แน่นอนค่ะผลงานที่ออกมานะคะจะทำให้ท่านเกิดความสุขแล้วก็งานบางงานเนี่ยอาจจะต้องเรียนรู้ใหม่เพิ่มเติมก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมไปเรียนรู้งานเพิ่มเติมนะคะอย่าท้อนะคะอย่าเกิดความท้อโอ้งานนี้ยากไม่เคยทำมาก่อนเลยก็พอเจองานที่เกิดปัญหาอุปสรรคนะคะไม่สามารถทำได้สำเร็จตามที่คิดไว้ก็ท้อไม่สู้ถอยนะคะอันนั้นก็ทุกข์จะตามมาแน่นอนนะคะข้อที่3ค่ะต้องรู้จักตัวเองนะคะต้องรู้จักตัวเองโดยการสำรวจตัวเองนะคะใครจะมารู้จักตัวเราเองเท่าตัวเราเนี่ยไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักตัวเราสำรวจตัวเราก่อนนะคะว่าเราเนี่ยเป็นคนอย่างไรนะคะเราเป็นคนขี้เกียจเราเป็นคนขี้ใจน้อยเราเป็นคนขยันเราชอบทำมากกว่าพูดเราชอบพูดมากกว่าทำนั้นทุกเรารู้ตัวเองนะคะยอมรับนะคะในสิ่งที่เรามียอมรับในสิ่งที่เราดียอมรับในสิ่งที่เราเสียข้อเด่นข้อด้อยของเรานะคะแล้วก็ข้อดีเราต้องชื่นชมในคุณค่านะคะเห็นคุณค่าของมันข้อเสียต้องยอมรับแล้วก็พยายามปรับปรุงนะคะให้ข้อเสียนั้นหมดไปนะพยายามปรับปรุงนะคะแก้ไขนะคะแล้วก็พยายามทำค่ะเมื่อกี้ที่ฉันบอกแล้วว่าให้ทำตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะชีวิตเราเนี่ยจะต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคตลอดเวลาละค่ะทำงานไปนะคะไม่ทำงานก็เจอปัญหาอุปสรรคเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะแก้ปัญหาไม่ได้เรื่องของความพยายามความอดทนเนี่ยค่ะเป็นสิ่งสำคัญนะคะความขยันเป็นสิ่งที่สำคัญมนุษย์นี้นะคะหากขี้เกียจแล้วนะคะบอกอดตายแน่นอนนะคะขยันเนี่ยไม่อดตายนะคะทำตัวให้เป็นประโยชน์ในโลกสังคมนะคะอย่าทำชีวิตเขาเรียกอย่าลกนะคะอย่าทำตัวเป็นคนลกสังคมนะคะไม่มีประโยชน์กับสังคมนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่ไม่ดีกับตัวเราเป็นข้อเสียของตัวเรานะคะพยายามกำจัดออกไปซะให้หมดข้อที่4มีอารมณ์ขันนะคะมองโลกในแง่ดีอันนี้เป็นเสน่ห์มากทีเดียวค่ะเพราะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรามีอารมณ์ขันเนี่ยความสุขมาแล้วค่ะนะคะเขาบอกว่าความสุขเนี่ยเกิดจากรอยยิ้มความสุขเกิดจากการที่เรารู้จักยิ้มยิ้มเป็นนะคะไม่มีอะไรทำให้เรายิ้มเราก็ยิ้มเองค่ะยิ้มในกระจกอะค่ะถามว่าตัวเราในกระจกก็จะยิ้มส่งมาให้เรานะบอกว่าถ้าไม่มีใครยิ้มให้เราเราก็ยิ้มกับกระจกเนี่ยค่ะเดี๋ยวในคนในกระจกก็คือตัวเรานะคะก็จะยิ้มให้เราด้วยนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราถ้าหากว่าเรายิ้มแล้วนะคะชีวิตนี้โลกนี้มันจะดูมีความสุขสดชื่นนะคะการยิ้มเนี่ยนะคะจะช่วยให้ความตึงเครียดต่างๆเนี่ยหมดไปนะคะอารมณ์มันจะผ่อนคลายนะคะอารมณ์ขันจะช่วยทำให้เรามีจิตใจที่เบิกบานนะคะเวลาบอกเวลาที่เราหัวเราะเนี่ยค่ะหน้าท้องมันจะกระเพื่อมนะกระเพื่อมขึ้นใช่ไหมคะหัวใจปอดได้ออกกำลังนะคะมันจะส่งผลไปยังกล้ามเนื้อไหล่แขนหลังกระบังลมขานะคะมันส่งไปหมดทั่วร่างกายเลยใช่ไหมคะแล้วก็ร่างกายเราก็จะหลั่งสารอะดรีนาลีนใช่ไหมคะหลั่งสารแห่งความสุขออกมานี่เกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้วนะคะการมองโลกในแง่ร้ายนะคะอันนี้ไม่ควรอย่างยิ่งจะส่งผลต่อความเครียดจะส่งผลต่อสุขภาพจิตนะคะเพราะนั้นให้มองแบบมุมบวกให้มองโลกแบบมุมบวกนะคะแล้วก็ให้รู้จักพอใจชื่นชมยินดีกับสิ่งที่เรามีอยู่นะคะอันนี้นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยโลกนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันมีความสุขค่ะมองไปแล้วก็โอ้ยสวยสดงดงามตลอดเวลานะคะดูสีเขียวๆนะคะดูอะไรสวยๆงามๆดูอะไรที่เราชอบดูหนังที่เราชอบฟังเพลงที่เราชอบนะมีความสุขแล้วค่ะไม่ยากเลยเราทำให้ชีวิตเรามีความสุขได้อย่างง่ายๆนะคะสิ่งที่ควรทำต่อมานะคะก็คือต้องไม่โกรธนะคะอย่าทำอารมณ์ให้ขุ่นมัวถ้าหากว่าโกรธอารมณ์ขุ่นมัวต้องกระจัดออกไปไม่เก็บนะคะพอรู้ตัวว่าโกรธแล้วนะอารมณ์ไม่ดีแล้วนะหยุดทันทีนะคะแล้วก็พยายามให้มันหายไปภายใน5นาทีห้ามค้างห้ามเก็บไว้ข้ามคืนข้ามเดือนไม่ได้นะคะเก็บกดอารมณ์นะการเก็บกดอารมณ์ให้ทำให้เกิดความขุ่นมัวสับสนวุ่นวายใจ จะก่อให้เกิดความตรึงเครียดทางอารมณ์นะคะทำให้สีหน้าหม่นหมองนะคะน่าเกลียดเลยเขาบอกขากรรไกรเนี่ยจะประกบกันแน่นเลยนะคะใบหน้าจะเต็มไปด้วยริ้วรอยเหี่ยวย่นนะคะผมก็จะกลายเป็นสีเทาขาวบางคนผมร่วงบางคนมีโรคผื่นคันตามมาผุพองก็เกิดขึ้นได้สิวตามมาเพราะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าให้หาวิธีการที่จะระบายอารมณ์ที่ขุ่นมัวไปโดยเร็วนะคะตรงนี้ค่ะหลักธรรมชาติความตึงเครียดทางอารมณ์เนี่ยนะคะจะทำให้เกิดอะไรคะสุขภาพจิตเสียได้นะคะเพราะนั้นต้องหาทางผ่อนคลายถ้าเหนื่อยเราก็พักหนักเหรอวางลงสิวุ่นวายเหรอเราก็ปล่อยวางซะบ้างนะคะทุกอย่างก็จะสบายนะคะทีนี้สิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขนะคะอารมณ์ไม่ขุ่นมัวเขาบอกต้องรู้จักออกกำลังกายรู้จักพักผ่อนหย่อนใจหางานอดิเรกทำนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยงานอดิเรกก็คืองานที่เราชอบนะคะงานเล็กๆน้อยๆปลูกต้นไม้นะคะฟังเพลงอ่านหนังสือนะคะเลี้ยงปลาเลี้ยงสุนัขนะคะก็คืองานที่ช่วงที่เราว่างๆเนี่ยค่ะอ่านหนังสืออะไรคะมสทเพราะว่าเราจะสอบซ่อมกันเดือนมีนาใช่ไหมคะก็ต้องเตรียมตัวไว้เลยถึงแม้ว่าเราจะทำข้อสอบได้ก็อย่าประมาทแล้วกันนะคะอย่าไปวิตกกังวลเรื่องต่างๆที่ยังไม่มาถึงนะคะใช้เวลาว่างในการทำสมาธิบ้างนะคะมีจิตที่เป็นสมาธินะคะฝึกฝนจดจิตใจให้เป็นคนที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวง่ายนะคะงานอดิเรกนะคะบางงานเนี่ยจะช่วยทำให้เรามีความสุขสนุกสนานร่าเริงแจ่มใสหรือแม้แต่การไปท่องเที่ยวนะคะในสถานที่ใหม่ๆนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขสดชื่นอารมณ์แจ่มใสนะคะไปเจอท้องฟ้าทะเลป่าเขาลำนาวไพรนะคะอารมณ์สดชื่นมีความสุขเกิดขึ้นนี่นะคะไปใกล้ๆก็ได้นะคะไม่ต้องกลัวนะคะจะมีคลื่นที่หัวหินอะไรนะคะทะเลแถวพัทยาบางแสนไปได้เลยค่ะนะคะอีกข้อหนึ่งค่ะหาสิ่งยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจข้อนี้นะคะเขาบอกว่าเพื่อนนะคะนะคะหรือคนใครสักคนก็ได้ที่สามารถรับฟังความทุกข์ของเราได้นะคะคนที่เรารักคนที่เขารักเรานะคะคนที่เขาคอยช่วยเหลือเกื้อกูลเรานะคะเวลาที่เรามีปัญหาเราขาดขวัญกำลังใจเนี่ยเขามาคอยปลอบใจเรานะคะมาปลอบขวัญเรานะให้กำลังใจเราเนี่ยค่ะคนนี้แหละค่ะดีมากๆเลยหาไว้สักคนหนึ่งไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนนะคะคนในครอบครัวเราก็ได้นะคะเกิดหรือว่าบางทีเนี่ยเราต้องใช้ธรรมะนะคะหลักพุทธศาสนามาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจของเรานะคะพร้อมมีความพร้อมนะคะที่จะเผชิญปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะทุกปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะมีความพร้อมตลอดเวลานะคะจงใช้ชีวิตอยู่เพื่อวันนี้เท่านั้นนะคะนี่เป็นคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุนะคะสิ่งที่ล่วงเลยไปแล้วอย่าไปฝันหาอย่าไปใฝ่หาอย่าไปคิดถึงมันสิ่งที่ยังไม่มาก็อย่าไปคะนึงหวังนะคะอันวันวานผ่านพ้นไม่วนวังวันข้างหน้าหรือก็ยังไม่มาเลยอันนี้ของท่านพุทธทาสภิกขุอีกเช่นเดียวกันนะคะว่าอย่าไปคำนึงถึงแต่อดีตและอย่าไปมัวกังวลในสิ่งที่ยังไม่มาถึงในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจอปัญหานะคะต้องรู้จักมีสตินะคะพยายามแก้ไขปัญหาให้ได้แล้วก็พิจารณานะคะสิ่งร้ายๆก็จะกลายเป็นดีนะคะมีความสุขุมเยือกเย็นนะคะเราก็จะสามารถผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไปได้นะคะอีกข้อหนึ่งค่ะให้เวลาเป็นยารักษาความเจ็บปวดนะคะเวลาเท่านั้นค่ะจะเป็นชื่อเครื่องที่จะช่วยเยียวยานะคะพลาดหวังไปแล้วนะคะอย่าหมดหวังหมดกำลังใจอย่าท้อแท้นะคะแพ้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราก็ลุกขึ้นมาใหม่ได้นะคะอย่าล้มนะคะอย่าใช้สิ่งเสพติดนะคะเช่นสุรานะคะยาบางชนิดมาทำให้ลืมความทุกข์นะคะเพราะว่าสิ่งเสพติดเหล่านี้เนี่ยมันจะลืมความทุกข์ไปได้ชั่วครั้งชั่วยาวชั่วยามเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นสติเท่านั้นค่ะที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะคะอย่าหลีกหนีปัญหานะคะการหลีกหนีปัญหาเป็นสิ่งที่ไม่ควรนะคะเราต้องยืนขึ้นนะคะตั้งหลักแล้วก็สู้นะคะเพราะฉะนั้นความหวังพลังใจ จะมีจะต้องมีนะคะสร้างไว้นะคะเพราะว่าพลังใจแรงจูงใจต่างๆจะเป็นเครื่องที่หล่อเลี้ยงชีวิตทำให้เรามีความหวังแล้วก็สิ่งที่เราผิดหวังมาเนี่ยนะคะมันก็จะธรรมดาค่ะผิดหวังบ่อยๆก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมดานะคะสุดท้ายค่ะต้องมีเป้าหมายของชีวิตนะคะถ้ายังไม่มีค้นหาให้เจอนะคะการคิดหรือการฝันนะคะไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์นะคะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือต้องมีความฝันที่เป็นความจริงเป็นความฝันที่ใกล้เคียงกับความจริงเป็นความฝันที่เราสามารถทำได้ความฝันที่เราจะเรียนมสทจบนะคะเป็นความฝันที่เราทำได้โดยการที่เราอ่านหนังสือเราสอบได้เราก็เรียนจบได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรามีความฝันเราก็จะมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เราก็จะเริ่มกระทำเราจะมีแรงจูงใจเราจะมีพลังเพราะนั้นเนี่ยนะคะขอให้ตั้งเป้าหมายในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายการเรียนเป้าหมายการทำงานเป้าหมายการดำเนินชีวิตนะคะเป็นเป้าหมายที่สามารถทำได้ใน5ปีใน10ปีเป้าหมายในการทำงานนะคะจะต้องเป็นหัวหน้างานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมีความเชื่อและอุดมคตินะคะว่าสิ่งที่เราทำปฏิบัติอยู่นี่นะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะเป้าหมายจะทำให้เรานั้นดำเนินชีวิตได้จนประสบความสำเร็จแล้วก็สมหวังนะคะนำมาซึ่งความสุขนะคะ10ข้อทั้งหมดในวันนี้นะคะไม่ยากเลยนะคะอยากจะให้ท่านผู้ฟังนักศึกษามสท.นะคะเริ่มทำซะตั้งแต่บัดนี้นะคะในภายในเดือนนี้ค่ะทำให้เร็วที่สุดนะคะยิ่งช้าความสุขก็จะยังไม่มานะคะทำเร็วความสุขก็จะมาเร็วนะคะค่ะก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะคะประสบแต่ความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพจิตที่เข้มแข็งนะคะมีพลังที่จะต่อสู้กับชีวิตนี้นะคะพร้อมนะคะมีความพร้อมในชีวิตตลอดเวลานะคะแล้วอย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่เพื่อวันนี้เท่านั้นนะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะต้องขอขอบคุณคุณธนัทแก้วฉายนะคะที่มาช่วยควบคุมเสียงคุณอภิชาติขมพัฒน์ที่มากำกับแล้วก็ควบคุมการผลิตรายการส่วนดิฉันไรมิตานวงวันนี้ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่เพื่อวันนี้เท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะ